Jak tvůrčí duch formuje, osvobozuje a usměrňuje člověka? Tuto otázku dám našemu dnešnímu hostovi, docentu Josefu Zichovi z Fakulty strojní ČVUT. Mimo jiné i proto, že on sám je stělesněním všestranného tvůrčího ducha. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Hovory. Nuže tedy, pane docente, jak tvůrčí duch osvobozuje a formuje člověka? Já totiž vím, že to je vaše výrazné téma ve vašich úvahách.
Jestliže teda je člověk stvořen k obrazu božímu, tak by měl mít některé jeho vlastnosti a právě ta tvůrčí schopnost je jeden z atributů božích vlastností. A jestliže teda člověk má být obrazem božím, tak teda kousek zrníčka tý tvůrčí schopnosti by si měl sebou nést. A nepochybně každej si to sebou nese, že kdyby to nebyla pravda, tak bychom dodneška žili v jeskyni. A na to, aby člověk tvořil, tak na to nemusí pracovat, dejme tomu, na vysoké škole, ale ten tvůrčí způsob prožívání vlastního života, ten je vlastní každému normálnímu člověku, protože když si vemu dobrýho řemeslníka, tak ten bez tvůrčích schopností a její aplikace by nedosáhl těch výsledků, které dosahuje. O lidech, kteří mají třeba to štěstí být badateli nebo duševně pracujícími lidmi jiného druhu, tak je tam to dost výrazná podmínka k tomu, aby měli, nechci říct úspěch, to je takový trochu zavádějící, ale aby dosáhli spokojenosti ve svém životě, takhle bych to řekl.
Co spojuje lidi technicky založené a třeba umělce z pohledu tady toho tématu?
To je vlastně úplně jedno, čím se zabýváte, protože dejme tomu, muzikant se snaží dosáhnout jakýchsi limit, který třeba nemusí být jednoduše definovány, ale snaží se o to, aby jeho výkon byl co nejlepší. Když máte technika konkrétně, tak ten se nebo by měl se snažit o to, aby produkt jeho práce byl, já to řeknu, optimální, aby tam nebyly nějaký viditelný problémy a bohužel tahle ta záležitost je teďko do značné míry zkreslovaná, protože mnoho dobrých nápadů, který technici mají, se nedá realizovat z nejrůznějších důvodů, třeba i finančních, ale to je úplně jedno. Dokonce se to může i zneužít, protože se hodnotí práce lidí, kteří toho tvůrčího ducha do ty práce moc nedají. Já tomu říkám technické projekty, které jsou vypracovány s negativní invencí. To je nežalovatelný, takže nemusím říkat, co si o tom myslím rovnou.
Proč myslíte, že někteří lidé na ten dar toho tvůrčího ducha rezignují a jen tak se tím životem jako potloukají?
Já nevím.
A co to
já nevím, já myslím, že je to obraz jakýsi skepse nebo dlouhotrvajícího stresu, nebo nevím, neumím si tohle to dost dobře vysvětlit. Byl bych hrozně rád, kdyby lidi se tohohle toho stresování a toho všeho co nejrychleji zbavili, aby mohli dělat to, co dělají rádi a s potěšením, tudíž s příslušným tvůrčím nábojem.
To nejde na povel většinou. Zní to rozhodně až ne. Idealisticky.
Víte, v tomhletom směru jsem úplně vyvedený z míry, když se dozvídám, že existují instituce, které vyžadují od tvůrčích lidí vypsaný, třeba po čtvrt hodinách jsem dokonce slyšel, průběh jejich pracovního dne, to já bych se z tohohle toho zbláznil,
strašné.
Já bych tam nemohl dělat ani minutu. Protože jestliže má člověk problém, na který se má soustředit, nebo problém, který řeší s chutí, tak představa, že každou čtvrt hodiny musím přerušit přemýšlení nebo rýsování nebo něco takového a napsat do jakéhosi anonymního formuláře, teď jsem rýsoval, nebo teď jsem pil kafe, nebo teď jsem mluvil. To je prostě úplný nesmysl, protože člověk, který je zaujatý nějakým tvůrčím způsobem, myslí na to doslova do písmene i ve spaní.
Pracuje mnohem déle než 8,5 hodiny.
To je vůbec, tohle je naprosto nesrovnatelný. Tohle to jsou vytvářený umělý kritéria pro hodnocení pracovního výkonu a po těchto kritériích mohou toužit pouze lidi, kteří s tvůrčím způsobem práce nemají vůbec žádnou zkušenost.
Je to orwellovské vysloveně, musím se zeptat, kví bono tedy, těm, kteří neumějí sami být tvůrčí?
Já nevím, jenom musím říct, že jim vůbec nezávidím. Ale já bych řekl, že je to ještě horší, než si možná myslíme teďko, protože si představuju, kam jdou ty papíry popsaný. To nemůže jít nikam, kde se s tím někdo zabývá. To je prostě někde hromadění štůčku a když je ten štůček 10 cm vysoký, tak se odsune na stranu stolu, kam se schromážďuje papírový sběr a tím to zmizí. Čili je to jenom pro otravování lidí. Protože správný šéf, ten i bez těch papírů ví, co kdo dělá a jestli je to člověk, který se fláká nebo nefláká, tak teďko jsem četl krásnou knížku od profesora Zahradníka a tam je těmhletěm tématům věnovaná značná část ty knížky. A já si ze své zkušenosti vzpomínám na našeho dávného pana ředitele, pana doktora Štemberka, což byl báječný člověk, velice uvážlivý, noblesního chování. A tento prostě na astronomickém ústavu řešil tak, že na pondělky zakázal služební cesty, každý pondělí byl na ústavě a prošel všechny kanceláře, laboratoře a všechno. A nejenže prošel, ale on si pamatoval, kdo co dělá a jestli je tam nějaký pokrok nebo není, takže jemu vůbec nemusel nikdo vyprávět o tom, jestli se někde něco daří nebo jak běží ústav, ani na to nepotřeboval ty papíry vyplňované po čtvrt hodinách nebo po hodinách, anebo po celodenní práci. Jsou lidi, kteří si píšou deník. Měl jsem takovýho šéfa taky, tak ten měl sešit a tam si napsal různý nápady a takovýhle věci, aby je nezapomněl. Nakonec Antonín Dvořák měl svůj zápisníček, kam si zapisoval nápady, že jo, melodie, které ho napadly, aby měl fond nápadů pro další práci, že jo, tak to je úplně něco jiného, ale rozhodně teda deník vedený s takovýmhle nesmyslným cílem, to akorát, no, dělat bych tam nemohl.
Když jste tady zmínil Antonína Dvořáka, řekněte nám tu rozkošnou historku o tom, jak potkal toho komponistu s tím úžasně krásným úhledným rukopisem.
No, já nevím, jestli ta historka je autentická, někde se mi myslím čet, ale to bylo, že se potkali v nakladatelství a Antonín Dvořák tam přines teda rukopis svý práce, mnohokrát přegumovávaný a doplňovaný a dopisovaný a prostě vyloženě v tom nejlepším slova smyslu řeknu, byl to popracovaný papír. A byl tam nějaký jiný skladatel, který to přines úhledně namalovaný, vytištěný, málem vytištěný a Dvořák říkal, kdybych já takhle uměl komponovat.
Jak říkám, je to rozkošná historka. Když se vrátíme k tomu tvůrčímu duchu a konkrétně ke tvůrčímu duchu značky Josef Zicha. Žádná skromnost teď není na místě. Je fakt, že vy jste obdařen mnoha talenty. Vy jste prostě rozený technik, učíte, jste muzikant tělem a duší, věnujete se i dětem a tak dále. Jste si vědom toho, že to je přeci jenom trošku výlučné obdarování? Máte pocit zodpovědnosti k těmto darům, které vám byly dány?
Víte, to je těžko odpovědět tohleto, ale já to si vzpomínám a rád na tátu, že jo, který krásně maloval. Že jo, máme doma obrázky z Říčan a z okolí, kde rodiče bydleli dlouhý léta. A tak když se tam do Říčan ještě za první republiky přestěhovali z Prahy, tak to bylo pro ně krásný venkovský prostředí, který jim bylo velice blízký. Teda, takže táta maloval. Táta hrál asi na 4 instrumenty. Kromě toho, že zpíval, byl to právník podle mýho názoru velice, velice dobrý, což se projevilo tím, že když začalo politicky přituhovat, tak radši odešel z práce, která ho těšila a kterou dělal dobře, aby nemusel se moc ohejbat. Jenže táta ten nenavazoval snadno kontakty a okruh jeho přátel byl velice omezený, ale byli to báječní lidi, z nich většinu si krásně pamatuju. Já jsem spíš člověk,
čistý extrovert.
Který snadno navazuje kontakty s lidma a když někdo něco potřebuje, tak přece jenom člověk za těch, já už ani nevím, 55 let praxe má nějaké zkušenosti, takže rád poradím, rád poopravím nebo komentuju nebo docela rád píšu posudky na třeba disertační práce i na diplomní práce, hlavně proto, že tam se člověk dozvídá z první ruky o zajímavých věcech, ke kterým by se ne, že nedostal, ale na který by třeba neměl ani čas.
A které by stály za to rozvinout možná?
Jo, určitě, protože to je zase už vklad těch našich následovníků pro jejich budoucnost a toho si člověk musí strašně vážit, protože v tom je ukrytý velké množství pokladů. To je toho mladistvího tvůrčího nadšení a je bezvadný, když to ty mládeži vydrží co možná dlouho.
Jste přísný? Mají z vás strach, když dostáváte k posuzování jejich
práce? Strach vůbec ne, protože v atmosféře strachu se nedá nic pořádného udělat. Já jsem zvyklý o práci, kterou mám posuzovat, se dozvědět podrobnosti z první ruky. Takže já si ty kolegy pozvu, uvaříme-li trčaje, sedneme si do křesla a tam proberu s nima celou tu práci. Hlavně proto, že já nejsem tak chytrej, abych věděl úplně všechno a chci se od nich dozvědět co možná nejvíc o tom problému, který řešili. Protože pak můžu k tomu zaujmout nějaké stanovisko, které snad se dá označit jako kompetentní. A to je strašně důležitý, protože lidi, když nejednají ve vzájemné důvěře, tak z toho ty vzájemné komunikace potom může být paskvil. A já bych se tomuhle tomu strašně rád vyhejbal.
Jak dlouho učíte, pane docente?
Já jsem končil v 61. roce a první dvě diplomní práce jsem vedl v roce 63. A od té doby v podstatě nepřetržitě s tím, že od roku 1990 jsem na strojní fakultě jako učitel, tedy profesionál, ale já bych to... Nevíte... Prostě ten kontakt s mladými lidmi a tak dále, ten mě provází od vlastně úplných začátků mý odborný profese.
Víte, proč se ptám, když od vás slyším o tom litru čaje, posazení, postupném probírání se tou prací, tak si říkám, nikdy toho chlapa neatakovala rutina? Nikdy jste neměl chuť to nějak jako odbít a tak?
Odbít ne, ale rozhodně tam mám napsaný soupis otázek, na který vlastně jsem povinen jako recenzent odpovědět. To je teďko, řekl bych, velice praktická pomůcka, protože to pan proděkan napsal, co musí posudek obsahovat v každém případě. Takže to bychom mohli vzít jako tu rutinní
konstruktivní
část.
Konstruktivní rutinu.
Jo, já bych řekl, je to myslím 7 nebo 10 otázek, které se musí zodpovědět, ale pak je tam samozřejmě prostor pro to, abych tam napsal já svoje stanovisko a v podstatě tam projevil svůj názor a to považuji taky za velice důležitý, protože právě v tomhletom punktu se mohou ty recenzenti rozcházet. A tam je potom báječná situace připravená pro debatu o daném tématu, protože nikdo není tak chytrý, aby nemohl udělat chybu. Ale jde o to, aby těch chyb bylo málo. Říká se tomu optimalizace.
To je strašné slovo. Já se raději zeptám, jaký význam přikládáte vy ze své zkušenosti i pedagoga, ale i třeba rodiče, prarodiče, jaký význam přikládáte dobrému pedagogovi v životě člověka?
Já jsem to zažil osobně a do dneška hrozně rád vzpomínám na paní učitelku Jirku, která nás měla od 1. do 3. třídy. A pak o 2 generace i později jsem viděl, jak může dobrý učitel výrazným způsobem napomoct dětem, který začnou chodit do školy, k tomu, aby s tou školou byli spokojení, aby bez nějakého křiku a zlobení plnili takový ty základní školní povinnosti. To je historka jednoho z mých vnoučat. Ty měli jednu třídní paní učitelku po dobu 5 let a když se jak si podívám na to, jak z ty party těch prvňáčků vytvořila báječný kolektiv v 5. třídě, kde ty děcka skutečně se překonávali v tom, aby udělali něco dobrýho, tak klobouk dolů před takovými lidmi.
To je tvůrčí duch, vidíte?
To je tvůrčí duch, to je přesně ono.
Když docent Josef Zicha dává Rybovku, tak na mnoha místech Středočeského kraje a Prahy už lidi se dlouho dopředu těší. A to je pozoruhodný fenomén. Já nechám vás, abyste promluvil o jeho podstatě, protože vy tam vždycky dáte dohromady dočasně úžasné těleso, složené z profesionálů i amatérů. Výsledek je bombastický. Co to je, co do toho dáváte všechno ze sebe?
No, to byste se měla na to zeptat asi manželky, jo.
Já věděla, že to řeknete. Často úspěšní mužové citují své ženy nebo zmiňují.
Víte, ono jo, tady vlastně sklízím úrodu, kterou zasel někdo jiný. Protože zejména tak asi v posledních 10 letech, dejme tomu, vycházím z toho, že všichni, kdo chtějí přijít zpívat, v podstatě tu Rybovku znají. A musím říct, že se příliš nemýlím. Protože do té doby, když mluvím například o koncertech, který děláme pro fakultu,
tak Betlémské kapli.
Betlémské kapli. Tak tam jsem dělal ještě před koncertem, dejme tomu 14 dní, nějakou generálku nebo něco takového. Na ty generálky nejdřív lidi chodili a pak jejich počet postupně ubýval, aniž se to projevilo na celkovým počtu lidí, kteří tam přišli zpívat, který naopak rost, tak, nebo vzrůstal, abych použil správný tvar. A pak jsem si řekl, když mi přišlo na generálku 19 lidí, tak konec. Tohle to nemá opravdu cenu, to je otravování lidí a zkusíme to udělat jináč. A řekl jsem, fajn, zkouška bude jenom jedna a to hodinu a půl před začátkem koncertu, abychom se viděli, naladili a tak dále.
Kdyby kdokoliv z posluchačů slyšel to vaše provedení Rybovky, tak neuvěří tomu, co zde říkáte.
Ale je to přesně tak, jak říkám. Protože ty lidi zase na druhou stranu ocení, že je neotravuju s něčím, co znají. Takže tam jde o to jenom doladit takové libůstky. Tak já si například dávám záležet na tom, aby to bylo zpívané srozumitelně, protože tam je kouzelný text a je zrovna tak, jako ta hudební část musí být dobře srozumitelná i ta část textová, protože pohromadě to teprve působí, řekl bych, s tou vyšší mírou emocionality, nebo tak nějak bych to pojmenoval. No a potom tam mám takový ještě drobnosti třeba pro orchestr a tak, ale většinou už jsme do té míry parta, že se bez dlouhého domlouvání sjednotíme na tom, na ty vizi, kterou tam mám a nechám si klidně a rád poradit od kamarádů, že tohle by mělo být jináč a tak. To není žádný problém. Nepovažuji se za příliš velkou autoritu v dané oblasti, ale myslím si, že lidi si tam přijdou svým způsobem odpočnout od té doby, která naprosto nezaslouženě bývá naplněná trochu stresem, že? Aby se nespálila vánočka, aby kapr neběhal po podlaze v koupelně a těch problémů, aby bylo vysmejčíno a vypraný záclony a tohle to všechno. Ale tohle to jsou vnější záležitosti, protože si myslím, že je daleko důležitější, aby lidi naplnili ten čas něčím, na co třeba není čas v tom normálním běhu života a nad čem si můžou dát záležet. No a tady je ta nabídka, pojďte si zaspívat, pojďte s námi do Betléma, že to je přímo výzva, která souvisí s tou betlémskou kaplí.
Váš dirigentský výkon je fenomenální, to je přímo výtvarné dílo, se na vás dívat. Kolik tak schodíte během té
je
jedné
hrozný
produkce?
Víte, ten dirigent, ten tam není proto, aby tam odcvičil Spartakiádu. Znám takové pány, dokonce jsou to úctyhodní profesionálové, ale říkám vám rovnou, že hrát bych pod nima nechtěl.
No ale vy jste taky živý dirigent, to je temperament.
ten dirigent, ten tam není od toho, aby jenom dával takt, ale ten je tam proto, aby sjednotil ty kamarády, to je strašně důležitý, kamarády, aby je sjednotil k podání nějakého zajímavého výkonu, aby tam byly crescenda, kde mají být, a zase, aby tam bylo ve sboru pianissimo. Ono, když tam máte těch několik desítek zpěváků, tak utlumit jejich vášně, aby tam bylo pianissimo, to dá taky trochu práce, nejde jenom o ty fortissima. Ale je tam v podstatě od toho, aby ty lidi povzbudil. To je strašně důležitý. A k tomu hod přispívá to, že člověk potom ztratí nějaký to kilo. No, propocený sako je měřítkem úspěchu.
Ještě nám se to strašně rychle nachyluje, ale já jsem chtěla, ještě tu mám jedno heslo. Kolečka a páčky. To už je přece jenom, já nevím, jestli to je.
3 roky.
Ano, je to 3 roky. Je to 3 roky, ale hrozně se mi to líbilo, jak jste se položil do angažmá toho, že jste participoval na výtvarné soutěži pro různé stupně škol a potom jste různě děti oceňoval a tak dále, ale že to nese titulek kolečka a páčky, čímž je nenápadně vlastně spojujete jednak to umění a jednak ten obsah, k té technice směřujete.
To byla akce, kterou vypsala Říčanská základní umělecká škola a bylo to k uctění památky Emila Kolbena. A ten Kolben byl vybrán, protože byl rodák ze Stránčic, což je teda městečko v blízkosti Říčan, takže by se dalo říct, že to patří dohromady. A Kolben ten zahynul tragicky, protože byl Žid a byl deportovaný a zemřel vlastně v koncentráku. A já si myslím, že tito lidé zaslouží naši úctu a vzpomínku. A nejlepší je vypsání umělecké soutěže, který se můžou zúčastnit děti. O tu mládež mi jde, protože starší si řeknou báječný, vzpomenou na něj, přečtou si o něm nějakou knížku, ale pro ty děti je to daleko hlubší stimulace pro projevení vlastní osobnosti. Představte si, že počet těch prací, které tam byly přihlášeny do soutěže z okolí Říčanská, dosáhnu, jestli se nemýlím, asi 650. No to je něco úplně fantastického, protože mnoho těch prací bylo společných, takže 650 dětí krát ještě něco se dozvědělo o tom, kdo to byl pan Kolben. Zkusili si napodobit něco udělat vlastníma rukama, prostě ten výsledek tyhle ty práce, ten daleko překonal původní očekávání. No a protože jsem z technicky zaměřený fakulty ze strojařiny a protože bojujeme o každého studenta, zejména pořádného, tak já v tom zase beru, nebo to beru z hlediska reklamy pro naši fakultu a proto jsem se v tom s radostí angažoval.
Řekněte mi, pane docente, to vaše nahlížení na to, jak tvůrčí duch prosakuje naším životem v různých patrech a rovinách. Je to ovlivněno tím, že jste věřící člověk, že máte určitý náhled na život?
Myslím, že to není nutná podmínka, protože znám řadu lidí, a mnoho z těch lidí je mi velice sympatických a velice si jich vážím, kteří nevyužívají tohoto daru, takhle bych to asi řekl. A já si myslím, že to je otázka osobní zodpovědnosti jednoho každého člověka, jestli si řekne, budu chodit večer do hospody, anebo jestli si řekne, budu večer se zabývat něčím rozumnějším. Když máte nějaký počítačové hry, tak tam to můžete kdykoliv zavřít a začít znova. A když se vám tohle to podaří udělat v životě opravdickým, tam musíte vždycky dojet až na konec a udělat uzávěrku. Bylo to dobře, bylo to špatně a znova už nikdy nezačnete. To už říkali, myslím, Indové, nikdy nevstoupíš znova do stejné řeky. Mně, jako dětkovi, že jo, je hrozně líto toho času, který mladí lidi mají a kterýho si myslí, že mají přebytek, tak je mi líto toho času, že to nevěnují nějaký užitečnější záležitosti, která by jejich život v konečném výsledku obohatila daleko víc, než manipulace s myší nebo joystickem.
Děkuji. Milí přátelé, hostem těchto hovorů byl docent Josef Zicha z fakulty strojní ČVUT. Někdy zase nashledanou.
Děkuji pěkně, nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.